14. poglavlje. Pouka o milosrđu. Prvi odlomak. Pitanje. Kakav put je čekao Jonu i kako se osjećao dok se približavao odredištu? Jona ima dosta vremena da razmišlja. Pred njim leži tegoban i naporan put. Mora da prepešači preko 800 km, za što mu je potrebno najmanje mjesec dana. Pre svega, mora da odluči da li će ići kraćim putevima ili dužim, a bezbednijim. Zatim, iz dana u dan hoda, ostavljajući iza sebe mnoge doline i planinske prevoje. Najverovatnije mora da zaobiđe prostranu sirijsku pustinju, da pređe brojne velike reke kao što je Eufrat i prenoći među strancima u gradovima i selima Sirije, Mesopotamije i Asirije. Jona zna da je svakim korakom sve bliži Ninivi, svom odredištu od koga toliko strahuje. Drugi odlomak. Pitanje. Kako je Jona naučio da ne može pobeći od svog zadatka? U jedno je bio siguran. Ne može da se okrene i pobegne od svog zadatka. To je već ranije pokušao. Kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, Jehova je strpljivo poučavao Jonu. Najpre je izazvao snažnu oluju, a posle na čudesan način spasao Joni život. Ogromna riba ga je progutala i 3 dana kasnije nepovređenog izbacila na obalu. Ispunjen strahopoštovanjem, sada je taj prorok poslušniji. Treći odlomak. Pitanje. Koju osobinu je Jehova ispoljio i koja pitanja se nameću? Kada Jehova drugi put šalje Jonu u Ninivu, on poslušno kreće na istok na svoje dugo putovanje.
U Joni 3 od 1 do 3 piše: Jehovina reč došla je Joni i drugi put. Ustani, idi u Ninivu, veliki grad, i objavi mu ono što ti govorim da mu objaviš. Jona je ustao i otišao u Ninivu po Jehovinoj reči. Niniva je bila značajan grad u Božijim očima i trebalo je 3 dana hoda da se ona pređe.
Ipak, da li je promenio razmišljanje nakon što je dobio pouku od Jehove? Naprimjer, Jehova ga nije oštro kaznio zbog buntovnosti, već mu je iskazao milosrđe time što ga je spasao od sigurne smrti. Pružio mu je još jednu priliku da izvrši svoj zadatak. Da li je sve to pomoglo Joni da bude milosrdan prema drugima? Činjenica je da je nesavršenim ljudima često jako teško da budu milosrdni. Pogledajmo sada šta možemo naučiti iz onoga što je Jona doživeo. Poruka osude i neočekivan odaziv. 4. i 5. odlomak. Pitanje. Zašto je Jehova rekao da je Niniva veliki grad i šta iz toga učimo o njegovoj ličnosti? Jonino gledište o Ninivi razlikuje se od Jehovinog. Niniva je bila značajan grad u Božijim očima. Jona 3.3. U Joninom zapisu na 3 mjesta se pominje kako Jehova kaže da je Niniva veliki grad. Jona 1.2, 3.2 i 4.11. Zašto je taj grad bio značajan, to jest velik u Jehovinim očima? Niniva je bila među prvim drevnim gradovima koje je Nevrod osnovao nakon potopa. Zajedno sa okolnim gradovima činila je ogromnu metropolu, tako da je trebalo 3 dana da se pređe s jednog kraja na drugi. Ljudi su se divili njenim raskošnim hramovima, ogromnim zidinama i drugim zdanjima. Međutim, taj grad nije zbog toga bio značajan Jehovi Bogu. Njemu su bili važni ljudi. U poređenju s drugim gradovima tog vremena, Niniva je imala mnogo stanovnika. Iako su bili zli, Jehova je ipak brinuo o njima. Za njega je ljudski život oduvek vredan i on zna da se svaka osoba može pokajati i naučiti da postupa ispravno. 6. odlomak. Pitanje pod A. Zašto se Jona možda uplašio kad je stigao u Ninivu? Pitanje pod B. Šta o Joni saznajemo na osnovu njegovog propovedanja? Jona konačno stiže u Ninivu i možda se još više prepao videvši koliko stanovnika ima u tom gradu. U fusnoti piše: Niniva je imala preko 120.000 stanovnika. Procenjuje se da je u vrijeme proroka Jone prestonica 10-plemenskog kraljevstva Izraela, Samarija, imala između 20.000 i 30.000 stanovnika, što nije bila ni četvrtina broja stanovnika Ninive. U vrijeme svog procvata, Niniva je možda bila najveći grad u tadašnjem svetu. Kraj fusnote. Posle jednog dana hoda, Jona sve dublje zalazi u gradsku vrevu, možda tražeći pogodno mesto odakle bi mogao da im prenese Božije upozorenje. Kako će se sporazumeti s tim ljudima? Da li je morao da nauči asirski jezik? Ili mu je možda Jehova čudom dao to znanje? To nam nije poznato. Možda je on upozorenje objavio na svom maternjem jeziku, a zatim je neko sa hebrejskog prevodio Ninivljanima. Bilo kako bilo, njegova poruka je vrlo jasna i zbog nje sigurno nije omiljen. Ona glasi, još samo 40 dana i Niniva će biti uništena. Jona 3.4. Svoju poruku on objavljuje neustrašivo više puta. Time pokazuje izvanrednu hrabrost i veru koje su i današnjim hrišćanima preko potrebne. Sedmi i osmi odlomak. Pitanje pod A. Kako su Ninivljani reagovali na Joninu poruku? Pitanje pod B. Šta je kralj Ninive uradio kada je čuo objavu? Jonina poruka privlači pažnju Ninivljana. On se verovatno spremio na burnu i nasilnu reakciju. Međutim, događa se nešto neočekivano. Stanovnici Ninive ga slušaju. Vest se širi poput šumskog požara. Ubrzo čitav grad bruji o Joninom proročanstvu o uništenju.
U Joni 3.5 piše: Ljudi iz Ninive poverovali su Bogu, pa su proglasili post i obukli se u kostret, svi od najvećeg do najmanjeg.
Bogati i siromašni, snažni i slabi, mladi i stari, svi se kaju i počinju da poste. Vest o ovom masovnom pokajanju ubrzo stiže do kralja. Ni kralj ne ostaje ravnodušan. Obuzima ga strah od Boga, ustaje s prestola, skida sa sebe raskošno kraljevsko ruho i poput svojih podanika oblači kostret, odeću od grubog tkanja, a zatim seda u pepeo. Iako je post bio spontana reakcija naroda, kralj sa svojim velikašima izdaje odredbu po kojoj on postaje obavezan za sve u državi. Svi moraju obući kostret, čak i životinje. U fusnoti piše: Ovo može delovati kao neobičan detalj, ali tako nešto se već dešavalo u drevno doba. Grčki istoričar Herodot je zabeležio da su drevni Persijanci, tugujući nad smrću jednog svog omiljenog vojskovođe, uključili i domaće životinje u običaje oplakivanja. Kraj fusnote. Kralj ponizno priznaje da je njegov narod kriv za zle postupke i nasilje. Također se nada da će se istiniti Bog sažaliti kad vidi njihovo pokajanje, što je jasno iz njegovih reči. Možda će istiniti Bog odustati od svog žestokog gneva da ne izginemo. Jona 3 od 6 do 9. Deveti odlomak. Pitanje. U šta sumnjaju kritičari i kako znamo da su njihove kritike neosnovane? Neki kritičari sumnjaju da su Ninivljani mogli tako brzo da se promene. Međutim, biblisti zapažaju da to i nije tako neobično za drevne narode koji su bili sujeverni i promenljive naravi. Nadalje, znamo da su takve kritike neosnovane jer je i sam Isus Hrist kasnije govorio o pokajanju Ninivljana.
U Mateju 12.41 piše: Stanovnici Ninive ustaće na sudu s ovim naraštajem i osudiće ga, jer su se pokajali kad im je Jona propovedao, a ovdje je neko veći od Jone.
On je bio dobro upoznat s tim događajem, budući da je s neba pratio sve što se tad dešavalo. Nemojmo nikada smatrati da je nemoguće da se neko pokaje, makoliko se nama činilo da je zao. Samo Jehova zna šta se nalazi u ljudskom srcu. Jaz između Božijeg milosrđa i ljudske uskogrudosti. Deseti i jedanaesti odlomak. Pitanje pod A. Kako je Jehova reagovao na pokajanje Ninivljana? Pitanje pod B. Zašto možemo biti sigurni da Jehova nije pogrešno procenio Ninivljane? Kako je Jehova reagovao na pokajanje Ninivljana? Jona je kasnije zapisao: Istiniti Bog je video njihova dela, da su se odvratili od svog zlog puta, i zato je istiniti Bog zažalio što im je zapretio nevoljom, i nije je naneo. Jona 3.10. Da li to znači da je Jehova uvideo da je pogrešno procenio Ninivljane? Ne. Biblija kaže da je Jehovina pravda savršena.
U ponovljenim zakonima 32.4 piše: On je stena, delo je njegovo savršeno, jer su svi putevi njegovi pravda. On je veran Bog, nema u njemu nepravde, pravedan je i istinit.
Gnev koji je s pravom osjećao prema Ninivljanima jednostavno se stišao. On je zapazio promjenu u tim ljudima i uvideo je da sada ne bi bilo na mjestu da ih kazni. To je bila prilika da im pokaže milosrđe. 12. i 13. odlomak. Pitanje pod A. Kako Jehova pokazuje da je razuman, prilagodljiv i milosrdan? Pitanje pod B. Zašto možemo reći da Jonino proročanstvo nije bilo lažno? Jehova nije neumoljiv, hladan niti okrutan Bog, kako ga često prikazuju verske vođe. Naprotiv, on je razuman, prilagodljiv i milosrdan. Kada odluči da kazni zle, najprije ih upozori preko svojih vernih slugu, jer želi da i oni učine isto što i Ninivljani, da se pokaju i promene. Jehova je rekao svom proroku Jeremiji: Kad nekom narodu i nekom kraljevstvu kažem da ću ga istrebiti, zatrti i uništiti, ali se taj narod odvrati od svoje zloće za koju sam mu govorio, meni će biti žao što sam hteo nevolju da mu nanesem. Jeremija 18.7-8. Da li je Jonino proročanstvo bilo lažno? Nikako. Ono je ispunilo svoju svrhu jer je poslužilo kao upozorenje. Zbog zlih dela Ninivljana, to je bilo neophodno. Međutim, oni su se promijenili nakon što su ga čuli. Ako bi se vratili svojim zlim delima, Božja osuda bi ih stigla. Šta više, to se zaista kasnije i desilo. 14. odlomak. Pitanje. Kako je Jona reagovao na to što je Jehova bio milosrdan prema Ninivljanima? Kako na Jonu utiče to što uništenje ne nastupa u vrijeme kada je on to očekivao? Joni je zbog toga bilo mnogo krivo, pa se razgnevio. Jona 4.1. Čak upućuje jednu molitvu u kojoj je kao da prekorava svemoćnog Boga. Jona govori da je trebalo da ostane kod kuće u svojoj zemlji. Tvrdi da je znao sve vrijeme da Jehova neće uništiti Ninivu. To čak koristi kao izgovor za svoj beg u Tarsis. Zatim traži od Boga da umre, govoreći da mu je bolje da umre nego da živi.
U Joni 4.2 i 3 piše: Zato se pomolio Jehovi i rekao: Jehova, zar nisam mislio da će tako biti još dok sam bio u svojoj zemlji? Zato sam i hteo da pobegnem u Tarsis, jer sam znao da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnev i pun dobrote, i da brzo zažališ što si hteo naneti nevolju. Zato te sad molim, Jehova, uzmi moju dušu od mene, jer mi je bolje da umrem nego da živim.
15. odlomak. Pitanje pod A. Zbog čega je Jona potonuo u očaj? Pitanje pod B. Kako se Jehova ophodio prema svom proroku? Šta ga toliko uznemirava? Ne znamo o čemu sve razmišlja, ali znamo da je najavio uništenje Ninive pred svim njenim stanovnicima. Oni su mu poverovali, a sada od tog uništenja nema ništa. Da li se plaši da će biti ismejan ili proglašen lažnim prorokom? O čemu god da razmišlja, jasno je da se ne raduje ni pokajanju Ninivljana, ni Jehovinom milosrđu. Umjesto toga, on kao da sve više tone u vrtlog ogorčenosti, samosažaljenja i povređenog ponosa. Međutim, milosrdni Bog i dalje vidi dobre osobine svog proroka koji je potonuo u očaj. Ne kažnjava ga zbog nepoštovanja, već ga ljubazno navodi na razmišljanje: da li se s pravom ljutiš? Jona 4.4. Da li Jona išta odgovara? Biblija nam to ne otkriva. 16. odlomak. Pitanje. U čemu se ponekad gledište ljudi ne slaže s Božijim i šta učimo iz Joninog primjera? Možda nam je lako da osudimo Jonu, ali ne treba da zaboravimo da se gledište nesavršenih ljudi vrlo često ne slaže s Božijim. Neki možda smatraju da je trebalo da Jehova spreči neku tragediju ili odmah kazni zle, pa čak i da je već odavno mogao da uništi ovaj svet. Jonin primjer nam služi kao podsjetnik da ako se u nečemu ne slažemo s Jehovom Bogom, uvek mi treba da promenimo svoje gledište, a ne on. Kako je Jehova poučio Jonu? 17. i 18. odlomak. Pitanje pod A. Šta je Jona uradio nakon što je napustio Ninivu? Pitanje pod B. Kako su na Jonu uticala Jehovina čuda? Razočarani prorok napušta Ninivu i umjesto u svoju domovinu upućuje se na istok prema obližnjim planinama s kojih se vidi područje grada. Tamo podiže mali zaklon odakle sa iščekivanjem posmatra šta će se desiti s Ninivom. Možda još uvijek gaji tračak nade da će biti očevidac njenog uništenja. Kako je Jehova ovog čovjeka, koji je bio nevoljan da oprosti, poučio da bude milosrdan? Tokom noći, Jehova čini da izraste jedna tikva. Jona se budi i vidi ovu razgranatu biljku s njenim širokim listovima. Ona svakako pruža više hladovine od njegovog slabašnog zaklona. To mu vraća osmeh na lice. Jona se veoma obradovao zbog te biljke. Možda misli da je to čudesan znak Božijeg blagoslova i odobravanja. Međutim, Jehova ne želi samo da zaštiti Jonu od vrućine i pomogne mu da se oslobodi gneva. Želi da dopre do njegovog srca i zato čini još neka čuda. Koristi crva da podgrize biljku kako bi se ona osušila. Zatim šalje vruć istočni vetar sve dok Jona od vrućine ne počne da gubi svest. Jona 4 od 6 do 8. Prorok je klonuo duhom i ponovo moli Boga da umre. 19. i 20. odlomak. Pitanje. Kako je Jehova postakao Jonu na razmišljanje? Jehova ga ponovo pita da li se s pravom ljuti, ovog puta zbog tikve koja se osušila. Umjesto da prizna da je pogrešio, Jona se opravdava govoreći: "S pravom sam se smrtno naljutio." Jona 4.9. Sada je pravi trenutak da ga Jehova pouči. Bog postiče Jonu da razmisli o žalosti koju je osjećao zbog jedne obične biljke koju nije ni posadio ni gajio. Zatim zaključuje: "A meni da ne bude žao ni Nive, velikog grada, u kome ima više od 120.000 ljudi koji ne znaju šta je desno a šta levo, a uz to i mnogo stoke." Jona 4.10 i 11. U fusnoti piše: "Ovim rečima Bog je pokazao da Ninivljani ništa nisu znali o njegovim merilima, baš kao što ni deca ne znaju šta je desno, a šta levo." Kraj fusnote. 21. odlomak. Pitanje pod A. Koju je snažnu pouku Jehova pružio Joni pomoću tikve? Pitanje pod B. Kako nam Jonin primjer može pomoći da se iskreno preispitamo? Da li si zapazio koliko je snažna bila pouka koju je Jehova pružio pomoću tikve? I ona baš ničim nije doprineo da ta biljka naraste. S druge strane, Jehova je Ninivljanima dao život i brinuo je o njima kao što i danas brine o svim živim bićima na zemlji. Kako je Joni jedna obična biljka mogla biti važnija od 120.000 ljudi kao i mnogo stoke? Da li je Jona dozvolio da ga navlada sebičnost? Na kraju krajeva, bilo mu je žao biljke samo zato što je imao koristi od nje. Da li je bio ljut na Ninivljane jer je bio usresređen na sebe i svoju želju da sačuva ugled i dokaže da je u pravu? Jonin primjer nam može pomoći da se iskreno preispitamo. Ko od nas može reći da se nikada ne bori sa sebičnim željama? Treba da budemo zaista zahvalni što nas Jehova strpljivo uči da poput njega budemo nesebični, saosećajni i milosrdni. 22. odlomak. Pitanje pod A. Kako je Jehovina pouka o milosrđu po svemu sudeći uticala na Jonu? Pitanje pod B. Šta svi treba da naučimo? Postavlja se pitanje, da li je pouka doprla do Joninog srca? Nekima smeta što Jehovino pitanje kojim se završava ova knjiga ostaje bez odgovora. Međutim, odgovor postoji. Sama Jonina knjiga služi kao odgovor. Dokazi potvrđuju da ju je on napisao. Zamisli tog proroka kako se nalazi na sigurnom, u svojoj domovini i beleži ono što je doživeo. Skoro da možemo vidjeti Jonu kao starijeg, mudrog i poniznog čovjeka koji s nevericom odmahuje glavom dok opisuje sopstvene greške, opiranje Božjoj volji i uporno odbijanje da pokaže milosrđe. On je očigledno shvatio važnost Jehovine mudre pouke. Naučio je da bude milosrdan. Da li ćemo i mi to naučiti?
U Mateju 5.7 piše: "Srećni su milosrdni, jer će im biti ukazano milosrđe.
Pitanje za razmišljanje. Kako je Jona pokazao veru i hrabrost dok je propovedao u Ninivi? Šta možemo naučiti iz toga što su se Ninivljani pokajali? Šta možemo naučiti iz Joninog stava prema pokajanju Ninivljana? U čemu bi želeo da se ugledaš na Jonin primjer vere kada dobiješ savjet ili ispravku?